რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. მუშაობა შეუდგა საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტი. პარლამენტის შენობასთან არასამთავრობოებისა და პროფკავშირების წარმომადგენელთა აქცია გაიმართა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ ტრამპი საიმედო პარტნიორია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე განიხილება მიტ რომნის კანდიდატურა. გამოშვებას დავიწყებთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილება ცნობილი იქნა. დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ მომზადებული შესაბამისი დადგენილების პროექტი პარლამენტმა 151 ხმით მიიღო. ამის შემდეგ მეცხრე მოწვევის პარლამენტის წევრებმა ქვეყნისადმი ერთგულების ფიცი დადეს, რომ იქნებიან კონსტიტუციური წყობილების ქვეყნის დამოუკიდებლობის, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლების საქართველოს ძლევამოსილების დაცვის სამსახურში. დღესვე ახლადარჩეული პარლამენტის დროებითი სამანდატო კომისია რეგისტრაციისათვის წარადგენს მიმართებს უმრავლესობა უმცირესობისა და საპარლამენტო ფრაქციების ფორმირების შესახებ. პარლამენტის ხმობა კი ქუთაისში გახსნა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, რომელმაც განაცხადა, რომ მზად არის ეთანამშრომლოს პარლამენტის ახალ შემადგენლობასთან და გაიმეორა, რომ თავისუფლი კვლავ იქნება კონსტიტუციის სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტი.
კიდევ ერთხელ დაგიდასტუროთ, რომ ვერ შევეგუები სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების, მედიის, სამოქალაქო საზოგადოების, საქართველოს მოქალაქეთა ინსტიტუციური, კონსტიტუციური უფლებების შელახვის შეგახსენებთ მარტივ ჭეშმარიტებას, ხელისუფლების ჭარბი კონცენტრაცია საშიშია ყოველგვარი ბოროტი განზრახვის გარეშეც კი.
განცხადა პარლამენტის ხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. ქუთაისში პარლამენტის შენობის წინ გაიმართა აქცია, რომლის მონაწილეებიც მოითხოვდნენ შრომითი ინსპექციის შექმნას, მწვანე ეკონომიკური პოლიტიკის პრინციპების დანერგვას და განათლების ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელებას. მსგავსი მოთხოვნებით პარლამენტის შენობასთან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა და პროფკავშირებმა ერთობლივი აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების თქმით, უკვე რეალური ცვლილებების დრო დადგა ყველა ამ მიმართულებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის სინძო აბეს თქმით, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპის საიმედო პარტნიორი. ამის შესახებ მან დონალდ ტრამპთან გამართული შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, მასთან შესაძლებელია იმ ურთიერთობების აწყობა, რომელიც ნდობაზე იქნება დამყარებული, ამბობს იაპონიის პრემიერ-მინისტრი. მისივე თქმით, ნიუ-იორკში ტრამპ ტაუერში გამართულმა შეხვედრამ თბილ გარემოში ჩაიარა. რამდენიმე ხნით ადრე ტრამპი აღნიშნავდა, რომ ის მოხიბლულია იაპონიის პრემიერ-მინისტრი, თუმცა ამასთანავე რესპუბლიკელი ბრალსდებდა ტოკიოსა და სეულს, რომ ისინი არასაკმარისად აფინანსებენ თავიანთ ქვეყნებში განთავსებულ ამერიკულ სამხედრო კონტინგენტს, რომლის პირადი შემადგენლობის რაოდენობა 80,000-ს აღწევს. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სახელმწიფო მდივნის პოსტზე მიტ რომნის კანდიდატურას განიხილავს, იუწყება ამერიკული ტელეარხი MSNBC. მანამდე კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ტრამპი რომნისთან შეხვედრას გეგმავდა. 79 წლის მიტ რომნი შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის წევრია. 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ის ბარაკ ობამას მოწინააღმდეგე იყო. მიტ რომნი მხარს უჭერდა ამერიკული შეერაღებული ძალების შეწრას ერაყში და ავღანეთში, ასევე ცნობილია თავისი მკვეთრი გამოთქმებით რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის მიმართ. შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ბოლო ტურნეს მართავს საზღვარგარეთ, გერმანიაში დღეს შეხვდება გერმანიის, დიდი ბრიტანეთის, ესპანეთისა და საფრანგეთის ლიდერებს. მთავარი თემა მსჯელობისა იქნება ტრანსატლანტიკური კავშირების შენარჩუნება და განმტკიცება, შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ინაუგურაციის შემდეგ. დონალდ ტრამპმა საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს განაცხადა, რომ იგი არაპირებს დაიცვას ის ალიანსის ის წევრი ქვეყანა, რომელიც არასრულებს მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას და არ იხდის სათანადო დანხას საერთო თავდაცვის ბიუჯეტში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
down a river. People lay down a crying train. The crying chain. She waited till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all of my loving. And everything. All of my money. All of my loving. And everything. It done got 9 below 0. And she done put me down. For another man. 0. The little girl, she done put me down. Nine below zero. The little girl, she done put me down. Don't have not one dime.
Everyone has had the blues at some time, and been used by life. Trying to
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Start to elevate me, mama. You almost scared me to death. You are elevating me so fast. I have to stop to catch my breath. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. Well, you know everybody tells me you must be the elevating woman in town. Well, all right, just say. All right, you hear me, Tommy. You hear me, Tommy. To your apartment last night, you had your elevator running slow. I gave you a bug. I want you to take me up on the 14th floor. Elevate me, mama. Mama, 5 or 6 floors on down. You know everybody tells me, girl, you must be the elevating woman in town.
This way. this way.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. You're a fool for so long. I'm babe, I won't play that fool no more. I gave you all my money. I work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my so strong for you. But you treat me so unfair. Said I packed up my clothes. I'm moving away from the door. I won't play that fool no more.
არშემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
ირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. გორი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს. ინტენსიურად მიმდინარეობს ვარძიის უნიკალური კედლის მხატვრობის აღდგენის სამუშაოები. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილება ცნობილია. დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტი პარლამენტმა 156 ხმით მიიღო. პარლამენტმა 150-ვე ახალარჩეული წევრის უფლებამოსილება ცნო. კენჭისყრამდე მათი გვარები დროებითი სამანდატო კომისიის ხელმძღვანელმა გიორგი კახიანმა წაიკითხა. მათ შორის ცნობილია გიორგი კვირიკაშვილისა და სანდრა რულოვსის სადეპუტატო უფლებამოსილებაც. ამის შემდეგ ახალარჩეულმა დეპუტატებმა ფიცი დადეს. მეცხრე მოწვევის პარლამენტი შემდეგი კონფიგურაციით იქნება წარმოდგენილი. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს შემადგენლობაშია 115 დეპუტატი, 27 დეპუტატით არის წარმოდგენილი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, პარლამენტში 6 დეპუტატისგან შედგება პატრიოტთა ალიანსის გაერთიანება, თოფაძე მრეწველები წარმოდგენილია ერთი მაჟორიტარი დეპუტატი და კიდევ ერთი საინიციატივო ჯგუფის სახელით არჩეული სალომე ზურაბიშვილია. პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება, რომლის მიხედვითაც მთავრობის წევრები ასრულებენ მთავრობის წევრების მოვალეობას. ამის შესახებ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის მრჩეველმა ანა დოლიძემ უთხრა. მისივე განმარტებით იქიდან გამომდინარე, რომ მოხდა ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობა, კანონმდებლობის შესაბამისად მთავრობას ავტომატურად შეუწყდა უფლებამოსილება. კანონმდებლობით ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთანავე მთავრობას უფლებამოსილება უწყდება, ძველ მთავრობას ახლის არჩევამდე დროებით მოვალეობის შესრულება ეკისრება. რასაც შესაბამის სამართლებრივ აქტს პრეზიდენტი გამოსცემს. არსებული ინფორმაციით ახალი მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებული პროცედურები პარლამენტში მომავალი კვირიდან დაიწყება. პრეზიდენტმა დღეს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციის 2013 წლის რედაქციის შეცვლის აუცილებლობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ამ დოკუმენტის დახვეწისას არ უნდა მოხდეს რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის ინტერესებზე მორგება და კონსტიტუციის გადახედვისას საერთო თანხმობის მიღწევა აუცილებელი. ინიციატივა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ყოფილიყო განხილვის საგანი, ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს და ვეთანხმები მის პოზიციას. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა. სერგენკოს თქმით, მოლაპარაკების შედეგად შემუშავებული იქნება ოპტიმალური ფორმატი, რომლის მიხედვითაც იქნება განხილული ცვლილებები. არ არსებობს ოპტიმიზმის საფუძველი, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლება საკონსტიტუციო ცვლილებების მოგვარებით დაკავდება. ამის შესახებ კი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ელენე ხოშტარიამ განაცხადა. ის გარკვეული შიში თუ საფრთხების პროგნოზი, რომელიც პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო უმრავლესობასთან დაკავშირებით გააკეთა, მინდა რომ ნამდვილად გავფანტოთ უმრავლესობის წევრებმა. ამ შესახებ ქართული ოცნების წევრმა მანანა კობახიძემ ჟურნალისტებს პრეზიდენტის გამოსვლის შეფასებისას განუცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, მოისმინეს პრეზიდენტის გზავნილები და რა თქმა უნდა ეს გზავნილები მნიშვნელოვანია. ჩვენს უმრავლესობა გვჭირდება ერთადერთი მიზნით ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებში ნამდვილად იყოს ბალანსი და ამ მრჩევლებისთვის მიცემული ყველა დანაპირები შევასრულოთ. რაც მთავარია, გავასწროთ ის ხარვეზები, რაც ნამდვილად არსებობს კონსტიტუციაში. პრეზიდენტმა თვითონ ისაუბრა, რომ არსებობს ეს ხარვეზები და ამისათვის როგორც შესაძლებლობა, ისე უნდა გამოვიყენოთ საკონსტიტუციო უმრავლესობა და რაიმე საფრთხისა და შიშის საფუძველი ნამდვილად არ არისო, განაცხადა მანანა კობახიძე. საქართველოს პრეზიდენტმა 2017 წელი განათლების წლად გამოაცხადა. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლებამ დღესვე უნდა დაიწყოს ცვლილებები, რადგან მისი თქმით არ არის დრო, რომ მომავალი საქართველოს შენება ათეული წლებით გადაიდოს. ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით თანამშრომლობას ახალ პარლამენტთან და მთავრობასთან. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ ჟურნალისტებს ქუთაისში განაცხადა, სადაც ის მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომას დაესწრო. ახალი პარლამენტის თავმჯდომარე საკანონმდებლო ორგანო პირველივეს ხდომაზე თავისი უფლებამოსილების ვადით ფარული კენჭისყრით აირჩევს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე კანდიდატის არჩევა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით ხდება. რეგლამენტის თანახმად პარლამენტის თავმჯდომარის კანდიდატურის წარდგენის უფლება აქვს უმრავლესობას, უმცირესობას, ფრაქციას, რომელიც არ არის გაერთიანებული უმრავლესობაში ან უმცირესობაში, ასევე კანდიდატურის წარდგენის უფლებით სარგებლობა შეუძლია პარლამენტის წევრთა ექვსკაციან ჯგუფს. ამასთან, როგორც ცნობილია, მეცხრე მოწვევის პარლამენტში თავმჯდომარის დასახელებას მხოლოდ არჩევნებში გამარჯვებული პარტია ქართული ოცნება გეგმავს. ამ პოსტზე წარმოდგენილია ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობაზე. არჩეულად ჩაითვლება კანდიდატი, რომელსაც მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან, გორიდან, კერძოდ იქ მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ. ქალაქის ბიუჯეტი წინასწარი ინფორმაციით 16 მილიონზე მეტი ლარით განისაზღვრა. როგორ გადანაწილდება ქალაქის ბიუჯეტი და რა პრიორიტეტები განისაზღვრება, ამის შესახებ ახლა გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიდღობთ.
გორის მერიამ საკრებულოს წევრებს მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტი გადაუგზავნა. ქალაქის ბიუჯეტი წინასწარი მონაცემებით 16 მილიონ 222 000 ლარით განისაზღვრა. საკრებულოს წევრებმა შენიშვნებზე მუშაობა უკვე დაიწყეს. ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ახლა კომისიებში და ფრაქციებში მიმდინარეობს. კომისიების და ფრაქციების გაერთიანებულ სხდომაზე საკრებულოს წევრებმა შენიშვნები და რეკომენდაციები გამოთქვეს. მანამდე წერილობითი შენიშვნები მერიას უკვე მიაწოდეს. გორის მერის მრჩეველი შალვა ტლაშაძე აცხადებს, რომ მერია საკრებულოსთან თანამშრომლობის რეჟიმში მაქსიმალურად ითვალისწინებს რეკომენდაციებს. მისი თქმით, შენიშვნები ინფრასტრუქტურული და სოციალური პროექტების დაფინანსებას ეხებოდა.
ძირითადად იყო ინფრასტრუქტურული პროექტები ზე რეკომენდაციები, იყო სოციალური პროექტების დაფინანსებაზე რეკომენდაციები, იყო საზოგადოებრივი საფარეშოებზე, რომელიც ორი მიმდინარე წელს გაიხსნა და ორი კიდევ მომდენო წელს გაიხსნება და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ინიციატივა იქნა დაკმაყოფილებული თავიდან ბოლომდე. ძირითადი ნაწილი არის გაზრდილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ნაწილში, შემცირებულია ადმინისტრაციული ხარჯი, სტატუს კვო არის შენარჩუნებული აიპების სუბსიდიებთან დაკავშირებით. ანუ არ გაგვიზდია არცერთი მნიშვნელოვანი და არცერთი აიპის დაფინანსება არ არის გაზრდილი. ძირითადი ზრდა გახლავთ სოციალური პროექტების თანდაფინანსებაში და ძირითადი ზრდა არის ინფრასტრუქტურაში.
საკრებულოს წევრი ლეიბორისტული პარტიიდან ზაზა მეზრუშვილი აცხადებს, რომ მის მიერ გამოთქმული შენიშვნები მერიამ უკვე გაითვალისწინა.
ეს ყველაფერი, რაც მე მქონდა სურვილი თითქმის გათვალისწინებულია. სხვათაშორის არ ველოდი რომ იქნებოდა, მაგრამ არის ისინი, რომელიც მე მაინტერესებდა და სხვათაშორის თუ მიექცევა ყურადღება სოციალურ საკითხებს, ეს უფრო გაიზრდება, ეს იქნება რა თქმა უნდა ჩემთვის, აი ეს რეკომენდაციების რავით იქნება ჩემგან. ეს არის ჩემი სურვილი, რაც ამჟამად შემიძლია გამოვხატო.
განსხვავებული მოსაზრება აქვს ნაციონალური მოძრაობის წევრს მინდია გოდერძიშვილს. მისი აზრით, ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის მიმართ ბევრი კითხვა არსებობს. გოდერძიშვილმა პროექტში ვერ იპოვა პასუხი, თუ რას აპირებს მერია ყოფილი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიასთან დაკავშირებით, რომელიც ამჟამად ნანგრევებად არის ქცეული და ანტისანიტარიის კერას წარმოადგენს.
იქიდან გამომდინარე, რომ ბიუჯეტის დეტალურ გაცნობას ესესა ვიწყებთ, ერთი შეხედვით ნამდვილად არ ჩანს სახარბიელო, ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა უკვე, რაზეც პასუხი უბრალოდ არ არის. 25 დეკემბრამდე ჩვენ გვაქვს ვადა, ანუ ჩამოვყალიბდეთ შენიშვნებზე და შევიტანოთ ეს შენიშვნები მერთან და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მაქსიმალურად მოხდება ამ ბიუჯეტის შესწავლა და გაფილტრა. მაგრამ რამდენად გაითვალისწინებენ, ამას უკვე მომავალი გვიჩვენებს.
საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ მომავალი წლის ბიუჯეტში ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირებულია. 16 მილიონიანი ბიუჯეტი კი წლის განმავლობაში კიდევ არაერთხელ გაიზრდება ცენტრალური ბიუჯეტიდან წამოსული ტრანსფერების და სხვადასხვა პროექტების დაფინანსების ხარჯზე.
საერთოდ ცვლილება არის 700,000-ში, ანუ შარშანდელ ბიუჯეტთან შედარებით გვაქვს მეტობა. ეს ბიუჯეტი, რომელიც 16 მილიონ 222 000 განისაზღვრა, მე ვიცი, რომ წლის ბოლომდე იქნება უფრო მეტი, იმიტომ რომ შესაბამისად მოხდება ტრანსფერების გაზდაც, ხდება რეგიონალური განვითარების სამინისტროდან და მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან
თანხების შემოსულა, რომლის საშუალებითაც ჩვენ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ვახორციელებთ.
წლის ბოლომდე ბიუჯეტის პროექტში ცვლილებები შევა და საკრებულოს დასამტკიცებლად დაუბრუნდება. საკრებულოს წევრების აზრით, ვადაში ჩაეტევიან და 2016 წლის ბოლომდე ქალაქს უკვე დამტკიცებული ბიუჯეტი ექნება.
თქვენ მოისმინეთ, გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გორი მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან. ინტენსიურად მიმდინარეობს ვარძიის უნიკალური კედლის მხატვრობის აღდგენის სამუშაოები, რომელშიც როგორც ქართველი, ისე უცხოელი სპეციალისტები არიან ჩართულნი. პირველი ეტაპი გადაუდებელი გაწმედითი სამუშაოები ნოემბრის ბოლომდე დასრულდება. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ კედლის მხატვრობის გაწმენდა, რომელიც ცოტა ხნის წინ ხანძრის გამო დაზიანდა, ხანგრძლივ დროს მოითხოვს. მაია იველაშვილი გვეტყვის ახლა უფრო მეც სამუშაოების შესახებ.
რესტავრატორები ორი კვირაა ვარძიის უნიკალური კედლის მხატვრობას ჭვახტის მხოლოდ ზედა ფენის განწმენდნენ. ვარძიის ტაძრის კედლების გასუფთავებაზე რესტავრატორების 7-კაციანი ჯგუფი მუშაობს. სპეციალისტები გაჭვირტულ მხატვრობას მიკროსკოპით ათვალიერებენ, ფოტოდოკუმენტაციას ადგენენ და შემდეგი ეტაპისთვის გაწმენდის ტექნოლოგიას არჩევენ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ გადაუდებელ გაწმენდით სამუშაოებს მოხატულობის მდგომარეობა და მშრალი ტექნიკით შესრულებული მხატვრობა ართულებს.
ჩვენ მექანიკურადაც ძალიან ვერ მოქმედებთ მხატვრობაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერ დაწოლის დროს შეიძლება ის უბრალოდ ჩამოვარდეს. უფრო მეტად ჩამჯდარია ჭვარტლიში და უფრო ნაკლებად იწმინდება. ანუ იმას შეიძლება მე დაჭიდოს უფრო ქიმიური გზებით გაწმენდა და ასე შემდეგ. მხატვრობის ფენა ზოგან აქერცვლილია, ანუ გვაქვს პატარ-პატარა ნაფლეთები, ასე ვთქვა, და ის ფუნჯით მექანიკური ჩამოწმებზე დიდი შანსია რომ მოცილდეს. ამიტომაც არის რომ ამდენი ხანია ვთქვა ამ წმენდის მეთოდს ვიმუშავებთ. გარდა ამისა, განშრევა არის, ანუ ნიშნავს რომ შელესილობის ფენა მოცილებულია კედელთან.
ვარძიის კედლის მხატვრობის მდგომარეობის შესწავლაში ქართველ რესტავრატორებთან ერთად უცხოელი სპეციალისტებიც ჩაერთვნენ. ლონდონის კურტოს ინსტიტუტის კედლის მხატვრობის ექსპერტი ამარი ლირავა ნიმუშებს ლაბორატორიული კვლევისთვის იღებს.
The Courtauld has been involved here for 5 years. This is the 5th year that the Courtauld has.
კურტო უკვე მეხუთე წელია ჩართულია ვარძიის კონსერვაციის სამუშაოებში. ჩვენ ახლა საგანგებო სიტუაციის გამო ჩამოვედით, რადგან ხანძრის გამო საკმაოდ რთული მდგომარეობა შეექმნა უძველეს მხატვრობას. უკვე რამდენიმე დღეა, რაც აქ ვართ და განვიხილავთ გზებს, თუ რომელი გზა უკეთესი იმისთვის, რომ შევამციროთ ჭვარტლის საფარი. საფარს მიკროსკოპით ვაკვირდებით. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჭვარტლი ბოლომდე არ არის მოცილებული. მხატვრობის ნაწილის ზედაპირს ისევ ფარავს ის. თუმცა შესაძლებელია, რომ მხატვრობა წარმატებით გავათავისუფლოთ ჭვარტლისგან, მაგრამ ამისთვის დიდი სიფრთხილე უნდა ვიმუშაოთ.
გაწმენდითი სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორმა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტთან ერთად მოინახულა. ეპარქიის მმართველი მიტროპოლიტი თეოდორე განმარტავს, რომ მომხდარზე პასუხისმგებლობა ყველამ თანაბრად უნდა გაინაწილოს.
შემთხვევა მოხდა და უნდა გავერთიანდეთ საზოგადოება, ერიც და ბერიც და ყველა ერთად შევეცადოთ, რომ გამოვასწოროთ ეს შემთხვევა და შევეცადოთ, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი რაღაცა ასეთი შემთხვევის საშიშროება. ბერების პასუხისმგებლობაც არის, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაც არის, ჩემი პირადად პასუხისმგებლობაც არის და თითოეული ჩვენთაგან ეს პასუხისმგებლობა არის.
პირველი ეტაპი გადაუდებელი გაწმენდითი სამუშაოები ნოემბრის ბოლომდე გაგრძელდება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკა ანთიძე ვარაუდობს, რომ შემდეგი კონსერვაციის ეტაპი მომავალი წლიდან დაიწყება.
ხდება იმ ყველა მეთოდის შერჩევა, რომ ჩვენ ეს პირველადი ყველაზე აუცილებელი მასის, ასე ვთქვათ, ფენის მოშორებაზეც კი რა მეთოდი შევარჩიოთ. იმიტომ რომ იყო თავიდან საუბარი, რომ დაგვეწყო ამ მეთოდით შერჩევა, გარკვეული მეთოდით მოხსნა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კიდე რაღაც ცოტა არის პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელი არის უფრო სხვა შეიძლება მეთოდი.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო უცხოელი სპეციალისტების დასკვნას ელოდება. რესტავრატორები ამბობენ, რომ კედლის მხატვრობის გაწმენდა და რესტავრაცია ხანგრძლივი პროცესი იქნება.
შეგახსენებთ, ინტენსიურად მიმდინარეობს ვარძიის უნიკალური კედლის მხატვრობის აღდგენის სამუშაოები, რომელშიც როგორც ქართველი, ისე უცხოელი ექსპერტები არიან ჩართულნი. მოისმინეთ მაია ივალაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით დღის ახალი ამბების შესახებ. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის უფლებამოსილება ცნობილია. დროებითი სამანდატო კომისიის მიერ მომზადებული დადგენილების პროექტი პარლამენტმა 146 ხმით მიიღო. პარლამენტმა 150-ვე ახალარჩეული წევრის უფლებამოსილება ცნო. მას შემდეგ, რაც ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილება ცნობილია, კანონმდებლობის შესაბამისად მთავრობას ავტომატურად შეუწყდა უფლებამოსილება. არსებული ინფორმაციით, ახალი მთავრობის ფორმირებასთან დაკავშირებული პროცედურები პარლამენტში მომავალი კვირიდან დაიწყება. პრეზიდენტმა დღეს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველ სხდომაზე საქართველოს კონსტიტუციის 2013 წლის რედაქციის შეცვლის აუცილებლობაზე ისაუბრა. დათქვევენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. This week in our series, Larry West and Morris Joyce continue the story of President Woodrow Wilson and American involvement in World War I.
'18 was the final year of the most terrible war the world had ever known. But World War I did not end quickly or easily. The German army made a final effort to defeat the Allies. The United States had entered the conflict, and Germany wanted a victory before large numbers of American troops could get to Europe. Germany's effort became easier after it signed a peace treaty with the new Bolshevik government in Russia. The treaty made it possible for Germany to use all its forces against the Allies on its western border. In the end, however, Germany's plan failed. Allied troops pushed back the German attack in a series of bloody battles. The addition of American soldiers greatly increased Allied strength.
The leader of American forces in Europe was General John J. Pershing. General Pershing used a weapon new to the world of war, air power. Airplanes were used first, simply as eyes in the sky. They discovered enemy positions so ground artillery could fire at them. Then they were used as fighter planes. They carried guns to shoot down other planes. Finally, planes were built big enough to carry bombs. General Pershing also used another new weapon of war, tanks. He put these inventions together for his battle plan against Germany.
Pershing's target was the Argonne Forest. It was a tree-covered area Germany had held since 1914. The forest was protected by barbed wire and by defensive positions built of steel and concrete. It was the strongest part of the German line. It also was the most important part. If Argonne fell, Germany's final lines of defense would fall. The fighting in the Argonne Forest was fierce. Thousands of men died. Sometimes troops got lost because the forest was so thick with trees. But day by day, the Allies pushed the Germans back.
Germany's leaders were losing hope. In September 1918, they met with German ruler Kaiser Wilhelm. The army chief reported that the war was lost. Germany had no choice, he said. It must give back all the territory it had seized and try to negotiate a peace agreement. Other officials told the Kaiser that the situation at home was bad, too. People were starving. Revolutionaries were plotting to overthrow the government. Kaiser Wilhelm agreed it might be best to seek peace now, before Germany was destroyed completely. He asked his foreign secretary to send a secret message to American President Woodrow Wilson. The message would propose immediate negotiations to end the war.
President Wilson received it. He did not tell the other Allied leaders. Instead, he returned a message to Germany. Wilson asked if Germany was willing to accept the peace proposals he had offered many months earlier. Germany's chancellor answered that his government did accept the proposals. However, the events of war ended the secret exchange of messages between Germany and the United States. German submarines had increased attacks on Allied shipping. 2 passenger ships were sunk. 820 persons were killed. Many were women and children. President Wilson was shocked. He told Germany there could be no peace negotiations with such an inhuman enemy.
In late October 1918, Wilson sent a final message to Germany. He wanted a settlement that would make it impossible for Germany to fight again. Germany, Wilson said, must promise to withdraw its forces from all Allied territory. It also must close its weapons factories. Wilson added that the Allies would negotiate only with a government that truly represented the people of Germany, not with military rulers. The new German chancellor was Maximilian, Prince of Baden. Prince Max received President Wilson's message. He succeeded in getting Kaiser Wilhelm to dismiss the man responsible for German military policy. But he failed to get the Kaiser himself to give up power.
Not all Allied leaders supported President Wilson's plan to end World War I. They could not agree on some parts of it. Britain, for example, opposed the part about freedom of the seas. Britain said it would prevent the kind of naval blockade which had been so effective against Germany. France and Italy opposed the part about creating a new international organization. Wilson had called it a League of Nations. To solve these differences, Wilson sent his closest advisor to Europe to meet with Allied leaders. The discussions were long and sometimes bitter. Many of the Allies thought Wilson was being too kind to the defeated enemy. But in the end, they all agreed to accept the plan as a starting point for peace talks.
By this time, in early November, the situation in Germany was growing worse. Communists and socialists were calling for a rebellion. The Navy was ordered to go to sea. Sailors refused and killed some officers. Reports told of rebellion in parts of the German army, too. The nation's leaders had no choice. They would negotiate a peace treaty. On the morning of November 8th, a German delegation went to Allied military headquarters to discuss terms.
The Germans were met by the Supreme Allied Commander, Marshal Ferdinand Foch of France. Foch greeted them coldly, and he did not offer peace terms until they officially asked for a ceasefire. Germany, not the Allies, had to put down its weapons first. The Germans were shocked when they heard the terms. The list was severe. Among other things, Germany must withdraw its forces from all occupied territories. It must give up Alsace-Lorraine, a part of France it had held for almost 50 years. It must give up most of its weapons, including airplanes, submarines, and battleships. And it must turn over large numbers of trucks, railroad engines, and other supplies.
The German delegation said it could not sign such an agreement. Germany, it said, was not surrendering. It was only asking for a ceasefire. The delegation said it could not accept the peace terms without communicating with the government in Berlin. But the German government was falling apart. Kaiser Wilhelm had finally resigned and left the country. A new cabinet had been formed, and a new prime minister had declared a German republic. Yet the situation remained unsettled. Because of this, the German delegation negotiating with the Allies had to decide for itself. After much argument, the men agreed to the Allied terms. They signed the peace treaty. A ceasefire began a few hours later.
News that the shooting had stopped set off wild celebrations throughout the world. People danced in the streets. They cheered the end of the worst war in history. There were celebrations along the battle lines, too. But these were quiet. Soldiers from both sides climbed out of long trenches dug in the ground. They met the men who, a short while earlier, had been their deadly enemy. The bloody European conflict was over. The dispute, however, was not. Another fierce battle was ready to begin. This time, the battle would be among diplomats. The fight over the peace treaty, officially ending World War I, was about to begin. That will be our story next week.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Larry West and Morris Joyce. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.
Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ G. Radio თავისუფლება _ G.